háttvirtur þingmaður noti máls.
Frú forseti, ég vil beina fyrirspurn til háttvirts þingmanns Guðfríðar Lilju Grétarsdóttur, nýkjörins formanns félagsmálanefndar sem ég óska henni til hamingju með, allt annað mál heldur þau efnahagsmál sem við talaðum hingað til. Ég ætla að spyrja hann mat á örorku sem að í dag er mjög forneskjuleg. Fólk sem er 75% öryrki eða meir, það fær fullan lífeyrir, þá skerðist vegna tekna, en þeir sem eru 74% eða minna fá ekki neitt, eða mjög lítið. Auk þess er lítið meira á vangetu fólks en ekki getu þess. Það er ekki verið að skoða hvað maðurinn getur, heldur hvað hann getur ekki. Og svo auk þess þá er endurhæfingin allt og lítil og í algjöru skötulíki. Á vegum ríkisstjórnar Sjálfstæðarflokksins, bæði með Framsókn og Samfylkingunni, við vorum í samstarfi þá, að þá, þó að segja við ekki almennt vitað, að þá var þetta tekið mjög sterkum tökum og það var starfandi nefnd sem að skilaði áfangaskýrslu, þar sem voru inn í hagsmunasamtök, sjúklinga og öryrkjabandalags og fleiri. Og þessi nefnd var komin mjög langt í starfi sínu. Nú er það þannig að í skýrslu félagsmálaráðherra hæstvirts mál á þessu þingi er ekki getið þetta mál. Og ég vil spyrja nýkjörinn formann hvort það mun ekki beita sig fyrir því að nefnd, félagsmálanefnd, háttvirtu taki þetta mál upp á sína arma, skipum það nefnd og jafnvel úr öðrum nefndum þingsins, því þetta snertir margar nefndir, bæði efnahags- og skattanefnd og hugsanlega heilbrigðisnefnd, og komið þessi máli eitthvað á rekspöl. Því þetta er ómanneskjulegt hvernig kerfið er uppbyggt í dag. Það er ómanneskjulegt að endurhæfingi sé svona lítil og það er ómanneskjulegt að ekki sé litið á virkni öryrkja, heldur litið á vangetu þeirra fyrst og fremst.
Máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður.